Non Togo, nin don kɔni a tun makɔnɔnen don jamanadenw caman de fɛ. Nin y'a san tan ni kɔ ni duniɲa kelenya tɔn cɛ denw banbalen bɛ Mali kɔnɔ. Nka kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ tun sigilen bɛ ka nin don laban nin makɔnɔ n'o ye Kidali ta ye. Ayiwa, hakilina jumɛn bɛ aw ka yɔrɔw la bon kɔnɔna na sisan ka ɲɛsin nin don nin ma n'o ye ayiwa MINUSMA ka bɔli ye?
Mamɛdi, ni ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ, gɛlɛya kɛra kosɛbɛ parce que maliyɛnw bɛɛ sigilen don ka baara in kɛ cogo min, hakili jagabɔ min kɛra ninnu ka se ka bɔ labɛn na u donna cogo min, baaraw sera ka kɛ cogo min, reunion kɛra ministre ni ɲɔgɔn cɛ, baaraw ka se ka kɛ, MINUSMA mɔgɔw hakilinaw dɔw de dilen don k'a fɔ kanw kan ka di bi, an bɛ kan seginna de la n'o y'o di bi, nka a dira gɛlɛya kɔnɔna na parce que gɛlɛya kɔnɔna na cogo di, nka baara min kɛra MINUSMA mɔgɔw kan ka bɔ Kidali, an tun bɛnna min kan, a kan ka kɛ kalo tile 15 fan fɛ, kalo tile 16. Mɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ nin waati na gɛlɛya nana ka kɛ depuis kan fɔlɔ ninnu dilen, an bɔra bɛr depuis o kan dira, mankanw kɛra o kanko la, donc yɛlɛmaw donna ko kɛcogo la. Armée déplacé la, n'i y'a hakili jagabɔ kɛ, ANFIS minɛna ka taa Tesalit minɛ. An bɛna se Agelok tuma min, o ye kan bila, o taara passation ma kɛ. An ye jateminɛ kɛ depuis tile fila na, o wulila, o ye kuma caman kɛ, bi an bɔra kalama k'a fɔ bi u ka avion laban ye u ka responsable ta, nka donc n'o y'u ka ɲɛmaw ye ka bɔ, tɔw ye sira minɛ nka tɛ ka bɔ nka tɛ, donc min ye bɔra Agelok ani Tesalit, olu sera kalo tile 29 Gawo. Jateminɛ kɛlen don k'a fɔ aussi olu yɛrɛ tɔw kɔnɔlen sɔgɔma joona in na u y'u ka minɛnw bɛɛ ta ka bɔ nka tɛ ka kan bila nka tɛ, donc passation de tun kan ka kɛ, semaine fila de tun kan ka kɛ, gouverneur ka papier ta k'a di u ma ka passation kɛ, mais an ye jateminɛ kɛ u ma se k'o kɛ, o ye kan bila ten ka anticipé a ma kɛ min kan ka kɛ kalo tile 16 cɛ, o ye nka tɛ, donc kan di kunun sɔgɔma joona in na à partir de 6h du matin o y'o ka minɛn ta ka kan to yen. Nka gɛlɛya caman kɛra bi o kɔnɔna de la.
Nka ka kɔni nin ye nuhu, waatini kɛra MINUSMA y'a ka gɛlɛya nin ɲɛfɔ Mali faamaw ye, bɛɛ y'a u kumakan mɛn. Maliyɛn jamanadenw caman bɔra an ma foyi faamuya MINUSMA la, sisan u b'a fɛ ka u sen ayiwa sumaya a ko la. O hukumu kɔnɔna na Abdoulaye Diop bɔra ka ayiwa ɲɔgɔn ye kɛ ni lasigidenw ye jamana kɔnɔ walasa k'a ɲɛfɔ ɲɛna ko cogoya si tɛ la MINUSMA tɛna se ka tɛmɛ ayiwa sarati min fɔra u ɲɛna. Nka e ko nin ma se ka baro la, mun n'a sɔrasu ma bɛn u m'u labɛn ka bɛn a don waati ma ka don Kidali yɛrɛ kɔnɔna na, barisabu bɛɛ tun b'a dɔn ko nin tun bɛnale Agelok tɛmɛne.
N bɛ fɛ ka min f'i ye, maa man kan ka kɔrɔtɔ nin ko in na, nka a kɛra cogo cogo kow bɛ ɲɛnabɔ, mɛ min don an tun bɛ fɛ bɛɛ k'a ye diɲɛ latigɛ tɔn mɔgɔw bɛ baara min na hakilina min na o b'a la bɛɛ ka se k'a faamuya. Mɛ n bɛ min f'i ye hakili jagabɔ la, ni a ka di don min armée ye n'o bɛ fɛ ka kan minɛ don min o b'a minɛ, parce que bi n bɛ a ɲɛ f'i ye nka ka baara wɛrɛ latigɛ. Ala y'a kɛ baara min kɛra ADEFIS Agelok ani Tesalit, baara kɛra ka yenyɔrɔ bɛɛ minɛ kunun Kidali mara la ka kilomɛtiri 20 ani kɔ nka tɛ, donc armée tun bɛ nettoyage la, armée tun bɛ baaraw kɛla, donc an ni Kidali kɔnɔna man jan. O bɛ kuma min bɛɛ la bi n ka taa, n kɔni bɛ ko kelen f'i ye, ni sini ni avion fila wulila, saba wulila bi, parce que o ye min kɛ, u bɔlen ka kan to, maaw de donna, dugudenw donna kan kɔnɔ k'o ka fɛn o fɛn bɛ yen n ka taa k'o ta n ka taa ka kan piye, fɛn o fɛn bɛ yen ni minɛnw don o y'a ta. Ninnu b'a fɔ k'olu ye kɛlɛkɛden o b'a kɔnɔ, n bɛ fɛ ka min f'i ye, a bɛ k'i ɲɛna yan. Tile fila in na n'an bɛnna kan ka baara bɛɛ kɛ, n'an kan bɛ don waati min fɔra n'o ye tile 15 ye, n'an kan bɛ don, an bɛ don, a tɛ tɛmɛ n ka taa hali R5 kan, parce que baara min kɛlen don, i dan ye i ka avion ta. Bi kan in kɔnɔna na ni mugujugu fila saba filila, i bɛ ninnu bɛɛ ye o bɛ tunu n ka taa dugu kɔnɔna na.
Ayiwa, an bɛ yɔrɔ min na sisan, a bɛ komi fɛn kɛnɛ kan yan, fɛn falenba donna a ko la, barisabu sema maaw n'o ye cadre stratégique permanent u ye laseli kɛ sɔgɔmada joona na k'olu kɔni ye dagayɔrɔ nin minɛ. Kabini a don filanan na u bɛ k'a fɔ k'u kelen bɛ ka nɔgɔ bila pankuru jigiyɔrɔw la walasa pankuru kana se ka jigi. E ko o tɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ sɔrasiw ka don ni Kidali yɛrɛ kɔnɔna na, barisabu dugudenw caman bɛ yen waati min kɛra u ye adamadenw labɔ ka taa n'u ye pankuru la walasa barikan maaw kana se yen. Nka e ko o ɲɔgɔn wɛrɛ n'a kɛ Mali sɔrasiw la wa?
N bɛ fɛ ka min kɛ nka baara min kɛlen don ka bila aujourd'hui bi baara kɛlen bɛ cogo min nka Kidali alentour la Kidali yɛlɛma bolo fan bɛɛ lajɛlen nka donc a bɛɛ minɛlen don. Mouvement foyi tɛ se ka kɛ nka donc R4 R5 R6 n'o mouvement kɛra nka donc Kidali kan ka minɛ cogo cogo nka an bɛ se ka minɛ, o baara bɛɛ kɛlen don ka ban. Mais ni don min na ye décision ta a bɛ k'i ɲɛna, an bɛ tila ka segin ka na i ka radio na k'a ɲɛfɔ. O da y'a ye nka donc n y'o de fɔ R3 pilotage n'i y'o kɛ ka kɛ kan in kɔnɔna na maa o maa bɛ yen nka o bɛ boli k'o dogo parce que bi o malfa ɲɛna ɲɛnaman t'o bolo o se ɲɛnaman t'o bolo ka k'a fɔ ko bɛ to ka ɲi kɔnɔna ministre yɛrɛ y'a ka déclaration kɛ k'a fɔ ko gɛlɛya de kɛra o y'o de fɔ mais gɛlɛya in kɔnɔna normalement an tun kan ka passation de kɛ gɛlɛya in kɛra cogo cogo ko olu ka cɛdenw olu tun bɛ gɛlɛya kɔnɔna o bɛ fɛ ka bɔ mais an bɛnna min kan o de tun kan ka kɛ mais comme a kɛra tan n hakili la an bɛ sigi ka baara tɔ kɛ hakilisigi kɔnɔna na.
Kosɛbɛ ayiwa i ni ce o la nin tun ye Nuhu Togo ye ka bɔ Bamakɔ hakilijagabɔ Kidali lahala ko kan.